Азаттыгын алгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман. Бүгүн 26 апрель жума, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Сиздин кызматта бүгүн мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Кытайдын борбору Бейжинде бир алкак бир жол демилгесинин 2-нчи саммити башталды.
Биз инфраструктуралык долбоордордон баштадык эле. 30 чамалуу долбоорду жүзөгө ашырдык. Бизде Улуу Таш аттуу индустриалдык парк, Кытай Беларусь биргелешкен долбоору бар.
Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов уран кенин иштетүүгө толук тыюу салганын жарыялады.
Токтогону эч кимге берилбей тургандыгы, мораторий киргизилгендиги тууралуу кагаз жүзүндө тастыктаган документ керек.
Бошто санариптештирүү ишке ашкан мекемелердеги жагдай кандай? Алдыдагы жарым саатта биздин ободо ушул жана башка аналитикалык баяндар жана маектер жаңырат. Биздин толкундан алыстабаңыз. Баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Максат Ахматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана айыл аралык кабарларды угуп алалы, аларды Токтосун Шамбетов тизмектеп берет. Токтосун.
Рахмат, кутман таңыңыздар менен. Орусиянын президенти Владимир Путин Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын менен жолугушуусунан кийин 2 күндүк сапары менен Кытайга келди. Путин Ким Чен Ын менен болгон сүйлөшүүсү боюнча Кытай лидерине жана АКШ бийлигине кенен маалымат берүүгө даяр экенин маалымдады. 26 апрель күнү Түндүк Кореянын мамлекеттик медиасы Ким Чен Ын Путинди Пхеньянга чакырганын жана ага орус лидери макул болгонун жазды. Бирок так датасы айтылган жок. Путин Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын менен жолугушуусун маңыздуу талкуу болду деп баалады. Орус лидери өзөктүк программа боюнча тирешүүнү жоюу боюнча пикир алышканын белгиледи.
Мы будем обсуждать этот вопрос и сегодняшнюю встречу.
Биз бул маселени АКШнын жетекчилиги менен дагы ачык талкуулайбыз. Эч кандай жашыруу нерсе жок. Орусиянын позициясы дайыма ачык болгон. Деди Путин. Эки өлкө башчыларынын биринчи жолку бетме-бет сүйлөшүүсү 21 апрелде Орусиянын Түндүк Корея менен чектешкен Владивосток шаарында өттү. Анда тараптар эки тараптуу кызматташтыкты жана Пхеньяндын өзөктүк программасын талкууга алышты. Кыргызстандын мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков дагы Пекин шаарында жумушчу визит менен жүрөт. Жээнбеков Бишкектен 25 апрелде учуп кеткен. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдады. Мамлекет башчы бир алкак бир жол эл аралык форумуна жана дүйнөлүк бак өстүрүү 2019 көргөзмөсүнө катышат. Форумдун алкагында Кытай лидери Си Цзиньпин менен жолугушуусу. Жана ошондой эле Жээнбеков экономикалык жана инвестициялык кызматташтык боюнча бир катар компания жетекчилери жана ирими чөйрөнүн өкүлдөрү менен жолугушуусу дагы пландалган. Бул саммит боюнча алдыда кененирээк кеп болот. Украинанын президенти шайлоодо жеңишке жеткен шоумен Владимир Зеленский өлкөнүн борбор шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн жыйынтыктарын жарыялоону атайылап создуктуруп жатат деп айыптады. Анын айтымында БШК атайылап эле Жогорку Рада жаңы президенттин инаугурациясын 27 майга чейин белгилөөгө жетишпей калсын деп убакытты созууда. Эгер шайланган президент ант берүү аз эми андан кийинки күндөргө жарыяланса, анда Зеленский парламентти таркатуу тууралуу жарлыкты чыгара албай калат. Бардыгы мен Жогорку Раданы таркатууга мүмкүнчүлүгү болбой калсын деп жасалып жатат. Система коркуп жатат. А демек биз баарын жеңебиз, деди Зеленский. Украина мыйзамдарына ылайык президент Радан анын ыйгарым укуктары аяктаганга жарым жыл калганга чейин таркатууга укуктуу. Учурдагы Украин парламентинин ыйгарым укугу быйыл 27 ноябрда аяктайт. Мурдараак Жогорку Раданын спикери Андрей Паруби парламентти таркатууга негиз жок экенин, эгер болсо дагы жаңы президент жарлык чыгарууга жетишпей кала турганын билдирген. Украинанын БШКсынын маалыматы боюнча президенттик шайлоонун 2-нчи айлампасында Владимир Зеленский шайлоочулардын 73.22% добушун алган. Анын атаандашы өлкөнүн учурдагы президенти Петро Порошенко добуштардын 24.54% ээ болгон. Зеленский президенттик кызматка 3 июнга чейин киришиши керек. Парламенттеги бир катар депутаттар жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндөгү мыйзамга петиция жана онлайн түрүндөгү кол чогултууну киргизүү долбоорун сунуштап жатышат. Бүгүн 26 апрелде Бишкекте мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоорун жана петициянын механизмдерин иштеп чыгуу боюнча коомдук талкуу өтөт. Дебилгечилердин бири депутат Дастан Бекешов мыйзам долбоорунун өзөгүн мындайча түшүндүрдү.
Мисалы ошол эле 5000 ушундай кол топтосо да комитет каралсын, 10000 киши топтосо 10000ден ашыкан да жогорку кеңеш каралсын. Ооба, бирок уранга каршы ал чет өлкөнүн сайты менен колдонушпайбы? А биз айтып атабыз, ушул эле биздин эле биздин менен платформа менен колдонбойсузбу, ушундай айтып атабыз да.
Бул мыйзам долбоорун жалпыга жакын депутат сунуштап жатышат. Кыргызстанда ар кандай маселелерде кагаз же онлайн түрүндө миңдеген кол топтолгон учурлар ар күнү кездешет, бирок учурда кол топтоон эч кандай юридикалык күчкө ээ эмес. Бишкек мэриясы таштандынын баардык түрүн кайра иштетүүчү иш карага тендер жарыяланганын маалымдарды. Тендер эки баскыч менен өткөрүлүп, алгач техникалык гана сунуштар кабыл алынат, экинчи баскычта сунуштар талкууланып, буйрутма берген тараптын пикири эске алынышы керек. Тендердин алгачкы туруна катышуу үчүн сунуштар 7-июнга чейин берилиши зарыл. Андан кийин сунуштар менен кошо 150,000 евро каражаты кепилдик катары төлөнүшү керек. Бул долбоор жалпы 22,000,000 евроого бааланып жатат. Каражаттын 11,000,000 грант катары, ал эми калганын 20 жылга 2% менен Насияга Европа өнүктүрүү жана реконструкция банкы тарабынан берилген. Шаар бийлигинин Бишкектин сыртында таштандыны төгүүчү полигон курулат деген демилгеси көтөрүлгөнүнө көп жыл болду. Кыргызстанда уюлдук байланыш арзандайт. Кыргызстан аймагындагы баардык уюлдук оператордордун сыртка чалуулары 50 тыйынга төмөндөйт. Башкача айтканда, жакында байланыш операторлордун бири бирине чалуулары арзандайт. Бул тууралуу монополияга каршы күрөш агенттигинин саткачысы Айбек Мамыралиев Бишкекте өткөн маалымат жыйынында кабарлады. Мамыралиевдин айтымында, мурда операторлордун бири бири менен байланышы мүнөтүнө 4 сом түшсө, эми июнь айынан тарта 3 сом 50 тыйын болмокчу. Ошондой эле келерки жылы 2 сомго түшүрүү пландалып жаткан учуру. Касым, менде азырынча ушулар.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен бүгүн Токтосун Самбетов тааныштырат. Азаттык чекит орг сайтына жарыяланган баардык жаңылыктар жана видео макалалар ылдый жагына өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Сайтыбызга баш багып, акыркы окуялардан ар дайым өз убагында кабардар болуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты уга алыңыз. 25-27 апрелде күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын дарыяларында суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. Тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү да күтүлөт. Бүгүн 26 апрелде көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 10-15, Талас жергесинде 8-13, Ош, Жалал Абад жана Баткен аймактарында 11-16, Ысык Көл менен Нарын дубанында 9-14 градус болот. Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-6 метрди түзөт. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 13-15 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми жаңылыктарда айтылгандай айрым окуяларга кененирээк серек салабыз. Ондогон өлкөнүн лидерлери, расмий өкүлдөрү, эл аралык валюта корунун президенти, улуттар уюмунун баш катчысы Бээжинде Кытай бир алкак бир жол демилгесинин экинчи саммитин өткөрүүдө. Анын алдында айрым өлкөлөр Кытай менен алакасына да серип салып жатат. Али Токтокунов кененирээк баяндайт.
Кытайдын бир алкак бир жол экономикалык демилгеси 2013 жылы жарыяланган. Бир нече багыт менен Евразияны аралайт, Африкадагы айрым өлкөлөрдү да камтыйт. Кара жолдорду, темир жолдорду, портторду, электр станцияларын, энергетикалык куурларды салуу үчүн инвестиция жумшайт. Максаты жаңы жумуш орундарын түзүү, Кытайдагы өндүрүштүн ашыкча кубатын жаңы базарларга чыгаруу, эл аралык алкакта Бээжиндин саясий жана экономикалык таасирин кеңейтүү, Европа менен соода жүргүзүүгө кеткен убакытты кыскартып, баасын арзандатуу. Өлкө лидери Си Цзиньпин бул демилгесин Кытайдын тышкы саясатынын өзөгү катары санайт. Алгачкы форуму 2017 жылы өткөн. Экинчи форум 25 апрелде башталып, 27-сінде жыйынтыкталат. Орусия, Италия, Египет, Пакистан, Малайзия, Борбор Азия өлкөлөрү жана башка тараптан 40 чамалуу премьер министрлер жана президенттер катышууда. Башка 10 мамлекет министр элчилерин жиберишкен. Саммиттин алдында айрым өлкөлөр Кытай менен алакасынын эсеп чотун алып талдап жатат. Алардын бири Беларус. Өлкөнүн Кытайдагы элчиси Кирилл Рудый дугалы.
Биз инфраструктуралык долбоордордон баштадык эле. 30 чамалуу долбоорду жүзөгө ашырдык. Бизде Улуу Таш аттуу индустриалдык парк, Кытай Беларусь биргелешкен долбоору бар. Акыркы 6 жылда Беларусь аркылуу Кытайдан Европага өткөн контейнерлердин санын 30 эсе көбөйттүк. Ошентип биз бир алкак бир жолдун темир жол соодасынан пайда көрүп аткан эң чоң өлкөбүз.
Беларусьтун өкүлү бул экинчи саммитте дагы жаңы идеялар айтылып, демилге жаңы өнүгүүнүн деңгээлине чыгат деп унанат. элчи Рудыйдын айтымында, азыр Беларусьтагы Улууташ индустриалдык паркында 43 ишкана бар. Экинчи саммиттен кийин аларды жыл аягына чейин 60, ал эми эмки жылы 100 жеткирүү планы бар экенин кошумчалады. Ал эми Кыргызстанга келсек, акыркы жылдары Бишкек Бээжин менен мамилесинде насыя алууга басым жасоодо. Эң ири датка кемин линиясын куруу, Бишкектеги ТЭЦ-ти жаңылоо, Ош Бишкек альтернативалуу жолун салууга жалпысынан 1,5 миллиард долларга жакын насыя алган. Бирок коңшу өлкөнүн алдыдагы мүмкүнчүлүктөрүн колдоно албай жатат деп депутат Каныбек Иманалиев өкмөттү сындады.
Эмдиги жылы Кытай Жибек жолу проектисине 1 trillion акча бөлүп атат. 60 өлкөгө. Жакынкы 5 жылда 8 trillion. Ошондон Кыргызстандан бир да проект кирген жок. Себеби биздин чабал өкмөт долбоор даярдалган жок, ишенген жок. Жаныбызда триллион доллар агып атса, биз ошону кармап өндүрүшкө бере албай атабыз.
Бул сынга 25 апрелдеги жыйын учурунда өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев жооп берген жок. Эсептөөлөргө караганда, бир алкак бир жол демилгеси менен 2013 жылдан бери Кытай чет өлкөлөргө 90 миллиард доллар инвестиция салыптыр. Ал эми кытайлык банктар 200 миллиард доллар насыя беришиптир. Ошол эле учурда Кытайдын дымактуу демилгесине чочулоо же атаандашуу маанайында сын айткандар да бар. АКШ жана Евробиримдиктин айрым өлкөлөрү Бээжин өнүгүп келаткан өлкөлөрдү мына ушундай жол менен насыя тузагына түшүрүүдө деп келет. Ошондуктан 25 апрелдеги форумда мына ушул маселеге өзгөчө көңүл бурулду. Кытайдын каржы министри Лю Кун Бээжин карыз коркунучун азайтууга кызыктар экенин баса белгиледи. Анын сөзүн Кытайдын Борбордук банкынын башчысы И Ганг кубаттап, берилип жаткан карызды аны өндүрүп алуудагы тоокелчиликтерди жөнгө салууну күчөтүш керек деген оюн айтты.
Жөндүү инвестициялык жана каржылык структураларды түзүп, тоокелчиликтерди эффективдүү көзөмөлдөө шарт. Өлкөнүн жалпы карызын толук эске алып, инвестицияларды жана каржылоону координациялоону күчөтүү менен карыздын алгылыктуулугун камсыздообуз керек.
Бир алкак бир жолдун буга чейинки жүргүзгөн иштери, негизги пландары тууралуу 27 апрелдеги чоң жыйында Кытайдын президенти Си Цзиньпин баяндама жасары күтүлүүдө. Али Токтокунов, Азаттык.
Эми бир үздү ушул теманы улай эле маек менен улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков Кытайга бир алкак бир жол форумуна катышууга учуп кетти. Бул стратегиялык форумдун алкагындагы Кыргыз-Кытай экономикалык алакалары тууралуу биз экономист Азамат Аттыкуров менен маектешкен элек. Мына биринчи эле суроо, Кытайда экинчи жолу өтүп жаткан бир алкак бир жол стратегиялык долбоордун алкагында Кыргызстан буга чейин кандай пайда көрүп келген жана мындан ары да кандай пайда көрө алат?
Жанакы реалдуу проектлери боюнча бул бизде азыр 3 маселе да. Биринчиси бул темир жол маселеси. Кытай ушул биз аркылуу баягы Өзбекстанга, Тажикстанга темир жол куруш керек да. Булар кызыктар, себептегенде тигил жака товарды темир жол менен ташыган арзаныраак болот, анан тияктан баягы эле күйүүчү заттарды ташыгангача. Бул бир. Буга Россияга каршы жанакы Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан Россиянын көлөкөсүнөн чыкпаш керек деп алар ошондой баягы эле буттосуу жанакы синофобия деп коет, Кытайда коркуу деген акция жүрүп жатпады беле жанакы улутчулдардынчы. Бул баары тең ошол орустардын тукурганы да. Анан кийин бизге бул жол, темир жол абдан керек. Себептегенде темир жол курулса бул экономикага кошумча акча алып келет. Мисалы үчүн ар бир ушул темир жол курулган 1 сомго биз 10 сомго чейин акча таба алабыз да. Себептегенде ушул темир жолдун тээгинде жанакы тейлөө станциялары пайда болот, жанакындай жүктү которгон немелер пайда болот, жолдордо баягы кафелер, жатаканалар, гостиницалар пайда болуп калат да. Бул темир жол бизге абдан керек. Экинчиси баягы Ош Бишкек альтернативдүү жолу, Нарын аркылуу, Казарман аркылуу курулуучу жолдор, токтогул аркылуу курулуучу жолдор, бул да бизге абдан керек. Себептегенде ал ошол жол аркылуу жанакы жүк ташуучу машиналар өтөт түздөн түз Нарындан Жалал Абадты көздөй, нар жака Ош, анан Өзбекстан тыйыл болуп кетет. Бул экинчи жагы. Үчүнчү жагы бул баягы газопровод. Мынакей азыр чоң алай аркылуу курулуп аткан Түркмөнстан, Өзбекстандан тартылган чоң газопровод, бул дагы абдан чоң проект. Себептегенде аларга ошол газ жетишпей жатат. Себептегенде жанакы неме өнүккөн сайын өндүрүшүнүн өткөрсөң аларга дагы көп баягы күйүүчү заттар керек болот да, аларга бизге абдан керек. Ошол себептен жанагы чоңолор аркылуу бизде мына газопровод курулат да. Ушул нерселердин баардыгын тең биз туура колдонушубуз керек.
Азамат мырза, ооба, бирок сиз сөз кылып жаткан түндүк түштүк жолу деле, мисалы Бишкек жылуулук электр борборунун жаңыланышындай сыяктуу эле Кытайдын Эксимбанкынан алынган кредитке курулуп жатпайбы? Эми бир алкак бир жол долбоорунун алкагында кандай иш аракеттер жүрүүдө?
Бул ушул алкактабы же анда эмес, мен так даана айта албайм, бирок негизи баягы ошол бир алкак бир неме деген бул ошол именно коммуникация тармагында болуп атпайбы? Жол жана байланыш коммуникациялары. Бунун ичине дагы эмнелер киришиши мүмкүн? Жанакы ылдам интернет, мына РТШ там аркылуу дагы ылдам интернет керек атпайбы? Альтернативдүү. Биз азыр Россиядан Казакстандан алабыз интернеттичи. А бирок бул жактан да РТШ там аркылуу оптоволоконный высокоскоростной неме курулду. Ошол дагы келип Кыргызтелеком аркылуу Бишкекке кетти, андан ары Өзбекстанга жана Тажикстанга кетип атпайбы?
Түшүнүктүү. Азамат мырза, мына жакында эле Түштүк Кореянын президенти Борбор Азияга келип кетпедиби? Бирок ал Кыргызстан менен Тажикстанды кыйгып өттү. Демек ал биз менен экономикалык алака түзүүгө кызыктар эмес экенин билдирди десек болот. Ал эми Кыргызстан Кытай менен болгон алакаларынан пайда таба алабы? Борбор Азия өлкөлөрүнүн башка мамлекеттеринен кем калбай мындай тең ата жемин талаша алабы дегеним да.
Бул эми баягы неме болуп атпайбы? Бир жагынан Кытайдан көз каранды болуп, экинчи жагынан Россиядан көз каранды болупчу. Эми ошол Россиядан коркпой эле айтышы керек, бул Кытайдын бизге жолу дагы, темир жолу дагы керек депчи. Жанакы мындай Кытайдык экспансия дегенден коркмош керек. Эч кандай андай коркунуч жок, Кытайлар басып бетти каптап кетти дегендей. Болгону мына өткөн жылда 138 Кытайлык жаран ошол биздин эмени алыптыр да, жараныкычы. Анын ичинен көбүн эсе бул баягы улутташтырылган кыргыздар, кызыл судагычы, кайтып келгендер, кайрымандар. Ошол анан кийин биз ошол азыр бизде Россия кызыктар эмес да, ошол себептен баягы темир жолду сатабыз деген имиж да чыгып кетти. Муну эч качан бербеш керек да орусларгачы. Кыргыз газ дай кылып алып коюшу мүмкүн, баягындай $1 булар силер иштете албайт экенсиңер тигиндей мындай деп турупчу. Эгерде Россия темир жолду алып койсо анда бүттү, Кытай менен эч кандай баягы темир жол дагы автожол дагы болбойт дегендей. Азыр мына газ боюнча дагы, баягы түтүк боюнча дагы биздикилер азыр аябай неме кылышат да, спорлошуп түтүк эмнеге кылат, анан тигиндей мындай депчи. Бул дагы керек, кошумча $70 млн келип атпайбы бизгечи ошол аренда үчүн. Жанакы анын үстүнө Кытайда биз эмебиз, эң чоң кредиторубуз дегендей.
Азыр чөлкөмдө бир алкак бир жол долбоорунан эң көп пайда тапчу мамлекет деп кайсы мамлекетти айтат элеңиз?
Орто Азия боюнча азыр эң биринчи лидер албетте Өзбекстан. Бул баягы ойгонгон аждардай эми бүт бардын тең жеп жутуп, азыр активно тиги Шавкат Мирзиёев бүт бар жак каттап, азыр инвестордун бүт пайда ушул жакта. Азыр 5 жылдыз гостиницалар курулат аякта, бүт баягы пахта боюнча дагы экспорттор жогорулайт, черный списоктон чыгат, азия каттамдары башталат. Кыскасы дүркүрөгөн өсүү болот. Мүмкүн дагы бир автомобилдин завод курулушу мүмкүн дегендей. Анан кийин бизге мындай бирин сайын жанагы мындай көмүшкө иштегендер келет да, каяктагы непонятный ген казган компаниялар, дүйнөдө белгисиз мындай эфир сыяктуу компаниялар келишет да.
Ооба, Өзбекстан эми калкы жагынан да албетте бизден чоң, бирок андай болгон учурда Кыргызстан азыркы саясий экономикалык абалы менен инвестиция тартууда Өзбекстан менен атаандаша алат деп ишенесизби?
Албетте, бизде дагы ошол Өзбекстандан кийин биз кийинки ойгондо турабыз. Себеп дегенде Түркмөнстан жабык, Тажикстан жабык өлкө, Казакстанда азыр мына транзит власти деп коет, азыр Дайрига Назарбаевин келеби келбейби, тополон чыгып кетеби чыгып кетпейби деп аякка инвесторлор аякка күмөн салып жатышат. Аякка шашылган киши жок. Бирок тилекке каршы бизде Кыргызстанда эң начар жери бул баягы сот бийлиги абдан эле көз каранды президент аппаратынанчы. Ошол себептен баягындай талаш тартыштар ушул ген боюнча, анан тиги боюнча, бул боюнча дегендей инвестор эмнени ойлойт? Биринчиден сот мындай акыйкатпы, экинчиси мен тапкан акчамды сыртка алып чыгып кете аламбы? Ушул эки маселе эң орчундуу, экөө тең бизде жакшы иштебей атат.
Рахмат маегиңизге. Кадырман угарман, биз экономист Азамат Аптокуров менен бир алкак бир жол стратегиялык долбоору жөнүндө маек курдук. Ал эми азыр жаңылыктарды учкай тизмекте кетейин.
Орусия президент Владимир Путин Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын менен болгон жолугушуусунан кийин 2 күндүк сапары Кытайга келди. Ал Ким Чен Ын менен болгон сүйлөшүүсү боюнча Кытай лидерине жана АКШ бийлигине кенен маалымат берүүгө даяр экенин билдирди. Кыргызстандын мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков да Пекин шаарында жумушчу визити менен жүрөт. Бишкек мэриясы Таштандынын баардык түрүн кайра иштетүүчү ишканага тендер жарыялаганын маалымдады. Кыргызстанда уюлдук байланыш арзандайт. Мен айтып кеткен жаңылыктарды толугураак окуйм десеңиз Азаттык Чекиторг сайтына кириңиз. Биз болсо берүүбүздү эл аралык баян менен, жергиликтүү баян менен улантабыз. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов балыкчыда эл менен жолугушууда Ысык Көл облусундагы кызыл омпол уран кенин иштетүүгө толук тыюу салынганын жарыялады. Өнөржай энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитет уранды чалгындоого берилген лицензияны артына кайра чакыртып ала турган болду. Балыкчыдагы жолугушууда жергиликтүү тургундар бул маселе чечилбесе анда 29-апрелде митингге чогулуп, андан ары Бишкекке жөө жүрүшкө чыгарында эскерткен болчу. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Өкмөт башчысынын биринчи орун басары Кубатбек Боронов баштаган өкмөт өкүлдөрү 25-апрель күнү Балыкчы шаарында кызыл омпол уран кенин иштетүүгө байланыштуу маселе боюнча жергиликтүү калктын өкүлдөрү менен жолугушту. Буга чейин премьер министр Мухаммедкалы Абылгазыев 22-апрелде жыйын куруп, экологиялык экспертизанын жыйынтыгы чыкканга чейин кызыл омпол уран кенин иштетүүнү убактылуу токтотуу чечимин кабыл алган. Балыкчыдагы жыйында жарандык активист Марат Акатов уран казууга биротоло тыюу салынмайынча анын кесепетине тынсызданган жергиликтүү калк тыйылбай турганын билдирди.
Эч кимге берилбей тургандыгы, мораторий киргизилгендиги тууралуу кагаз жүзүндө тастыктаган документ керек. Ошондо гана биз ишенебиз. Эгерде 29-уна чейин ушул документ келбесе, 29-унда мэриянын астында митинг өткөрөбүз. Ошол жерде митингде жөө жүрүшүбүздү ошондо чечебиз. Эгерде ага чейин келбесе, жөө жүрүшүбүз болот. Жөө жүрүшкө чыгып аткан балдар башыбызды канжыгага байлап чыгабыз.
Ошондой эле жергиликтүү коомчулуктун өкүлдөрү кызыл омпол уран кенин иштетүүгө каршы чыккандарга карата укук коргоо органдары тарабынан буга чейин куугунтук болуп, тынч митингге чогулгандарды басмырлаган учурлар болгонун айтып арызданышты. Жарандык активист Марат Акатов, айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин жетекчиси Абдыкалык Рустамов уран казуучу компаниянын кызыкчылыгын коргоп, кен иштетиле турган жердеги радиациянын деңгээлин жашырып жаап келди деп айыптады.
Аякка ар бир барган киши облучение алып, арабызда оор мурду гана токтобой ушинтип ар бирибиз облученияларды алып баарыбыз тең ооруй баштадык. Ошол дозаны булар аябай жашырып ылдый экен, нормальный экен деп билесиңерби? Рустамов мырза, ай дозасы нормальный, өзгөргөн жок, кассаты эле нормальный деп жөнөлө өлтүрүлүп аткан. Евразия менен саутун иши тыгат текшерилип, булар чалгындоо иштерин жүргүзбөй эле казып кетип аткандыгы үчүн сотко берилсин.
Буга чейин айлана чөйрөнү коргоо агенттиги менен өнөржай энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчилери кызыл омпол уран кени заманбап коопсуз ыкмалар менен иштетиле турганын айтып, анын зыяны жок деген тарезде билдирүү жасап келишкен. Бирок 22-апрелден бери Ысык Көл облусундагы аталган уран кенине жакын жайгашкан айылдардын коомчулук өкүлдөрү нааразылык акциясына чыгышты. Мун ошондо премьер министр Мухаммедкалы Абылгазыев кенди казуунун мыйзамдуулугун жана зыяндуулугун изилдөө боюнча өкмөттүк комиссия түзгөн. Айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин жетекчиси Абдыкалык Рустамов буга чейинки позициясын өзгөртүп, эми болсо уранды казууга элдин нааразы болуп чыгышына негиз бар деп айтып чыга баштады.
Чындап айтканда казган жерин көрдүм, узундугундагы ширинасын көрдүк, ал жердин радиациясын өлчөдүк, көрүп келдик, биз көрдүк, биз комиссияга түшүндүрмөчтөрүн бердик, вот мүчөлөрүнө. Ошондон кийин мына биз бүгүн иш планын иштеп чыкканбыз, ГКПнде ошонун бүт баарын көрсөттүк. Комиссия мүчөлөрүнө эми орун басарлар болду, башка мүчөлөр болду. Биз себеп бар, себеп жок болсо эл чыкпайт. Эгерде бүт баары жакшы болсо эмнеге эле чыкмак эле? Чыкпайт да. Ошон үчүн Мухаммедкалы жүнүшкечтеген токтотуш керек деген убактылуу деп айтпады. Мен айта элем да, азыр убактылуу эмес, такыр эле муну токтотуш керек деп атам да. Токтотуп туруп, жанагы жерде эвакуация кылдырып, калгандарын текшерип, малды текшерип, элдин ден соолугун текшерип, врачтар менен чечимге келиш керек деп.
Балыкчыдагы жергиликтүү коомчулук өкүлдөрүнөн өкмөттүн дарегин айткан ар кандай ачуу сын пикирлеринен кийин биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов кызыл омпол уран кени боюнча өкмөт мүчөлөрү өз ара кеңешип чечим кабыл алганын жарыялады. Кубатбек Боронов аталган уран кени толугу менен жабылып, аны чалгындоого берилген лицензия артка чакыртылып алынганын билдирди.
Уран кенин иштетүү жабылды. Алардын колунда бүгүн уран кенин иштетилек турсун, чалгындоо жумушун жасаганда акысы жок. лицензияны атасы айтып алды, лицензия жоқ болғаннан кейін ошол жерде қандай иш түрдөн алып ризамсыз. Лицензия атасы айтылып, иш толуканы токтотту. Лицензия атасы айтылды, жумуш токтотту деген официал түрдө сизге сөзсүз түрдө документ берилет.
Мына ошондон соң Кубатбек Боронов Балыкчыдагы 29 апрелге дайындалган нааразылык акциясына чыгуу же чыкпоо туурасында чечимди жергиликтүү калк өзү кабыл ала турганын айтып, бирок ошол эле кезде аны үчүнчү күчтөрдүн пайдаланып кетүүсүнө жол бербөө чакырыгын таштады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын тыңдап жатасыз. Эми аймактык кабарлардан айта кетели, Ошто санэптештирүү ишке ашкан мекемелерде калктын түйшүгү жеңилдеп кеткен жок дейт. Ал жактагы кабарчыбыз, маселен, соттолгондугу же соттолбогондугу тууралуу аныктама алуу үчүн адамдар мурункудай бир аптага чейин күтүп жатышат. Ал аныктаманы берүүчү жай жаңы имаратка жагымдуу кеңсеге көчкөнү менен тейлөө кызматкерлеринин ийкемдүүлүгү терминалдын оңдо орногону гана болбосо тейлөө убактысы кыскарган эмес. Оштон кабарчыбыз Сыдырыс Исаков Ош облустук ички иштер башкармалыгына барып аныктама алуу түйшүгү менен таанышып келген.
Биз азыр мынабу бирдиктүү терезе деп коюп, мынабу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын алдындагы мынабу соттолгондугу, соттолбогондугу жөнүндө анан адамдардын жанагы адресин бирөө деп коет, ошого окшогон аныктамаларды бере турган борборго келдик. Азыр ичкериге кирип көрөлү. Ичин аябай жакшы эле жасашыптыр мына. Саламатсыздарбы, мен Азаттыктын Оштогу кабарчысы болот элем, аты жөнүм Адрес. Азыр соттолгондугу же соттолбогондугу тууралуу справканы канча убакытта бересиздер?
Бизде неме бар? 1 суткалык бар, 240 сом болот. Анан 1 сутка бар, 120 сом болот. Анан бекер бар. Бекер ал 7 күндө.
7 күндө. Ошондо азыр бул жерде 1 2 3 4 5 6 кыз отурат экенсиздер. 7 кыз отурасыздар, э? 7 кыз отурганыңыздар менен сиздерди ачуунун максатын мен түшүнбөй атам да. Сиздерди ачыптыр, жакшы экен. А бирок кайра эле ошол 2 күндө, 3 күндө беребиз деп атпайсыздарбы?
1 суткада даяр болот. Бүгүн тапшырсаңыз, эртең саат 5ке даяр болот.
Сиздер могу бирдиктүү терезе ачылып, муну жерде 7 кыз иштебеген маалда деле. Биз ошол 7 күндө күтүп акчасын төлөп алып кетчүбүз да. Азыр айырмасы эмне? Азыр болгону сиз тейлеп калыпсыз да ошол эле. Анан моундай жакшынакай козурап мындай офисте отуруп калыпсыздар.
Лицолор менен взаимодействие граждан уменьшается. Запрос, если ошол паспортолдон бизге запрос келсе, бизге келет ошол определенный адамдын списогу менен, өздөрүнүн печати менен, ошол жердин жетекчисинин печати колу менен келет. Биз ошол аркылуу запросту ответ жөнөтөбүз почта аркылуу. Ошентсе деле болот. Бирок
почта деген электрондук почтабы же кадимки мындай?
Жок, почта кете турган. Өзүнүн государственный почта аркылуу.
Мен госпочтаны билем да, ал бир катты мисалы ушул көчөнүн башынан аягына жеткириш үчүн 2 күн 3 күн деп кетирет да, мен билем.
Бул биздин проблемабыз эмес да.
Мен аны түшүнүп атам. Президент айтып атат, кат жүгүртүүнү деп атат, кагаз жүгүртүүнү электрондоштурабыз деп атат. Ошондо почтальондун кереги жок бизге деп атат. Ошол почтальондун кызматынан арылалы деп атат да, кат жүгүртүүдө, документ жүгүртүүдө. А кана ошол? Азыр мага
вопростарыңыздын баарына жооп беришке даярбыз. Просто сиз настроеңизди позитивдүүгө бизге суроолоруңузду бериңиз.
Ой, мен позитивдүү эле эмес.
Биздин ачылышыбыз эмнеге, неси пайдалуу деп?
Ооба.
Биздин пайдабыз ушул электрондоштуу дегенин терминал электронный кетет. Биздин колубузга акча түшпөйт.
Саламатсызбы? Азыр сиз эмнени күтүп атасыз бул жерде?
Мен ошо нечеде мы справкасын алган келдим. Азыр 240 сом терминалга төлөп чыктык. Эртең саат 5ке келесиңер деп, кечки саат 5ке.
Каяктан келдиңиз?
Биз Кызылкаядан келдик.
Кызылкаядан келсеңиз, анда сиз Кызылкаядан бул жака жол кире канча сом?
Таксиде келдик 200 сомдон.
200 сомдон.
Кетишиңиз да ошончолук.
Кайра кетишиңиз 200 сом. А бул жерде тамактанышыңыз 200 сом. Ошондо 600 сом болобу? 600 менен келдиңиз, бүгүн келип кеттиңиз дейли. Эртең дагы келесизби ошондо? Дагы 600 сом. Ошондо 1200 сом, бул жака 200 сом төлөсөңүз, 240 сом төлөсөңүз. Ошондо 1450 сом болуп калат анын рахбар ага. Азыр ал справка сиз үчүн эмне үчүн керек болот эле?
Документке сурап аткан виза тапшырган элек ошого нечедеме?
Визага каяка?
Россияга.
Ошондо сиз азыр бир ошол справканы алыш үчүн дээрлик 2000 сомго жакын акча коротуп аткенсиз, 2 күн убакыт коротуп аткенсиз да? Биз бул жолу Оштогу жанагы санэптештирүү долбоорунун Оштогу бир эле көрүнүшүн алып бердик. Мисалы, бир эле ушул соттолгондугу жана соттолбогондугу жөнүндө аныктамаларды берүүчү бир же болбосо эки эле мекемени алып көрдүк. Эки мекемедеги абал азырынча ушундай.
Кадырман угарман, сиз Сыдыр Сысаковтун баянын уктуңуз. Биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Бир саат тыныгуудан кийин Арай Көз Чарбай талкуусунун кайталоосун уга аласыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 26-апрель, жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Арай Көз Чарбай талкуусун сунуштайбыз. Жогорку кеңеш өкмөттүн 2018-жылдагы ишмердүүлүгү жөнүндөгү отчетун жактырды. Бир жыл ичинде Абылгазиев баштаган министрлер кабинети кайсы арымдуу кадамдарды жасай алды, кайсы жерде аксады? Булардын баарын кечээ Арай Көз Чарбай талкуусунда талдаганбыз. Жаңылыктардан кийин талкуунун кайталоосун уга аласыз. Бизден алыстабай туруңуз. Таң кабирлерди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде ушул сааттарга чейинки топтолуп калган жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон уга алалы. Токо, сөз сенде.
Кутман таңыңыздар менен. Шри-Ланка бийлиги Пасха майрамындагы терактардан каза болгондордун саны болжол менен 100 кишиге аз болуп чыкканын жарыялады. Бул тууралуу BBC саламаттык сактоо министрлигине таянып кабарлады. Буга чейин жекшембиде болгон жардуурлардын курмандыктары көбөйүп 359 жеткени айтылган. Учурда каза тапкандардын саны 253 тегерегинде деп эсептелди. 23-апрелде христиандар Пасха майрамы белгилеп жатканда Шри-Ланканын баш калаасы Коломбодо жана анын тегерегиндеги шаарлардагы чиркөө жана мейманканалар сыяктуу бир катар мекемелердин жанында катар-катары менен 9 жардыр болгон, андан 500 ашык киши жаракат алган. Жардыруулар үчүн Ислам мамлекеттери ордуктогу жоопкерчилик алган. Жергиликтүү полиция жардырууга шектелип 70 кишини кармалганын кабарлаган. Орусия президенти Владимир Путин Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын менен болгон жолугушуусунан кийин 2 күндүк сапары менен Кытайга келди. Путин Ким Чен Ын менен болгон сүйлөшүүсү боюнча Кытай лидерине жана АКШ бийлигине кенен маалымат берүүгө даяр экенин билдирди. 26-апрель күнү Түндүк Кореянын мамлекеттик медиасы Ким Чен Ын Путинди Пхеньянга чакырганын жана орус лидери макул болгонун жазды. Бирок так датасы айтылган жок. Путин Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын менен жолугушуусун маңыздуу талкуу болду деп баалады. Орус лидери өзөктүк программа боюнча тирешүүнү жоюу боюнча пикир алышканын белгиледи.
Мы будем обсуждать этот вопрос и
биз бул маселени АКШнын жетекчилиги менен дагы ачык талкуулайбыз. Эч кандай жашыруу нерсе жок. Орусиянын позициясы дайыма ачык болгон деди Путин. Эки өлкөнүн башчыларынын биринчи жолку бетме-бет сүйлөшүүсү 25-апрелде Орусиянын Түндүк Корея менен чектешкен Владивосток шаарында өттү. Анда тараптар эки тараптуу кызматташтыкты жана Пхеньяндын өзөктүк программасын талкууга алышты. Бүгүн 26-апрелде Бишкектин Ала Тоо аянтында жарандар Кыргызстан аймагында уран кенин казууга таптакыр тыюу салуу талабы менен акцияга чыгышат. Алар кыргыз өкмөтүнөн өлкөнүн баардык аймактарынан уран казууга канча лицензия берилгени боюнча маалымат берүүнү талап кылып жатышат. Уюштуруучулардын бири Назикбек Кыдырмышев мындай деди.
Бул маселе жалгыз гана көлдө эмес, ушул Кара Балтага жакын мына Ысык Атада бар экен, Кочкор ушул биосфера зонасына кирбеген Кочкордо деле бар экен, ошоктон каза баштайт экен. Бизге такыр эле мындай уран казуу жана кайра иштетүүгө тыюу салуу жөнүндө мыйзам талап кылып атабыз. Кайра иштетүүнү деле киргизебиз, анткени Кара Балтаны да токтотуш керек, кайра иштетүүдө деле хвостохранилище пайда болот экен.
25-апрелде Кызыломпол кени боюнча Кыргызстандагы Ураза компаниясы берилген лицензияны кайтарып алынып, кенди иштетүүгө толук тыюу салынганы белгилүү болгон. Бул тууралуу биринчи вице-премьер министр Кубатбек Боронов Тоң районунун тургундары менен жолушкан учурда айткан. 22-апрелде Кызыломпол уран кенин иштетүү убактылуу токтотулган. Премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиев 24-апрелде парламентте уран кенин иштеп жаткан Кыргызстандагы Ураза компаниясы 2004-жылы каттоону өткөнүн, 2010-жылы кенди геологиялык сезилдөөгө уруксат алганын билдирген. 2012-2014 жана 2015-жылы лицензиялык келишим узартылган. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Украинанын президенти болуп шайланган Владимир Зеленскийди куттуктады. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымат таратты. Сизди Украинанын президенти кызматына шайланышыңыз менен чын ниеттен куттуктайм. Кыргызстан менен Украинанын ортосундагы достуктун өз ара түшүнүшүнүн жана кызматташуунун салтуу мамилелери мындан ары дагы эки элибиздин кызыкчылыгында өнүгө берет деп ишенем деп айтылат мамлекет башчынын куттуктоо телеграммасында. Украинада 21 апрелде өткөн президенттик шайлоонун экинчи айлампасында актер Кудул Владимир Зеленский учурдагы мамлекет башчы Петро Порошенконы 73.22% менен утуп чыккан. Мурдагы кыргыз депутаты Дамирбек Асылбек уулу жана аны менен кошо кармалган кыргызстандыктар Уланбек Мурадилов, Чыңгыз Абайкировдун жакындары Казакстандын Алматы шаарынын райондук соту чыгарган чечимге макул эмес, алар сот акыйкат эмес чечим чыгарды деп эсептешет. 26 апрелде соттолгондун жакындары Бишкекте маалымат жыйын кураарын билдиришти. 24 апрелде Казакстандын Алматы шаарынын райондук соту Кыргызстандын мурдагы депутаты аткерчиликке байланыштуу айыпталган Дамирбек Асылбек уулунун 2 берене менен күнөөлүү деп таап, жалпысынан 10 жылга кескен. Аны менен кошо кармалган кыргызстандыктар Уланбек Мурадиловду 10 жылга, Чыңгыз Абакировду 8 жылга эркинен ажыраткан. Былтыр 15-16 февралда Казакстандын күч түзүмдөрү Алматы шаарында, Түштүк Казакстан, Жамбыл облустарында атайын операция жүргүзүшкөн. Анын алкагында Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты менен кошо Кыргызстандын дагы 2 жараны Уланбек Мурадилов менен Чыңгыз Абакиров кармалган. Казак бийлиги кармалгандардан чек арадан аткерчилик менен ири өлчөмдө жүк өткөрүү менен алектенет деп шек санаган. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы Дамирбек Асылбек уулун депутаттык мандаттан 16 апрелде ажыраткан. Азырынча менде ушулар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Эми кезек ого кечээ кечинде чыккан Арайгөз Чарай талкуусунда. Жогорку Кеңеш өкмөттүн 2018 жылдагы ишмердүүлүгү жөнүндөгү отчетун жактырды. Бир жыл ичинде Абылгазиев баштаган министрлер кабинети кайсы арымдуу кадамдарды жасай алды, кайсы жерде аксады? Өкмөт башчы өзгөрүүлөргө өз алдынча аракет кылдыбы? Өкмөт канткенде көз каранды эмес бийлик бутагы боло алат? Ушул жана башка суроолорду Арайгөз Чарай берүүбүздөн сөз кылганбыз, анда чогуу тыңдайлы.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга коомдук ишмер Турсунбек Акун, экономика боюнча эксперт Мейманбек Абдылдаев жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу маселелери боюнча экспертибиз Бакыт Рыспаев катышмакчы. Саламатсыздарбы. Мейманбек мырза, мына өкмөт башчы Абылгазиев парламенттеги отчет берип жатып 2018 жылы өлкөнүн ички дүңөнүмү 3.5% өскөнүн билдирди. Бул статистиканын өнүгүү катары караганыбыз менен элдин өкмөткө болгон мисалы үчүн сыны, нааразычылыгы өтө жогору болуп атат деп айтылат да. Элдин өкмөттөн күткөнү эмне эле?
Бул 3.5% деген бир адамдардын жарандардын чөнтөгүнө таасир бербейт да. Өсүү деген кандай болуш керек? Жанагы холодильникте эме сактаган продуктылар өсүп, тиги сберкнижкасында акчалар өсүп, сбережения көбөйүш керек да. Анан ошондо сезет эл. Андай болгон жок да. Андай болбош, ошончо нааразылыгы негиздүү. Бул мен ойлойм, бул өсүү эмес бул.
Өсүүнүн негизги критерий кайсы болуш керек эле мисалы үчүн?
Бул өсүш үчүнчү мен көп эле айтып жүрөм, жазып да жүрөм. Кыргызстанга жылына 750 минимум 750 миллион доллар инвестиция болуш керек. Эгер инвестиция болбосо экономика өспөйт. Эгерде былтыр 100 машина чыгарылса, быйыл 200 машина чыгыш керек да. Ошондо өссө, ошондо 200 десе. Жок дегенде былтыр 100 болсо, быйыл 120 машина, 150 машина чыгыш керек да. Мен фигурально айтып атам да. Ошондой эле миллион тонна картошка болсо, 1.5 миллион тонна өсүш керек. Там канча 1 миллион пар ботинка чыгарылса, 1 миллион 200 миң ботинка чыгыш керек, ошондо өсүш деп айтылат да. Мен бир мисал келтирип кетейин. 53 жылы дүң продукция жан башына алганда Түштүк Кореяда 15 доллар болчу. Анан жанагы генералдар келгенден кийинчи алар 20 жылдын ичинде десятканын ичине киргизди дүйнөдөгүчү. Жылына 45 миң доллар менен өскөн жан башына экономика. Бул канчалык эффективдүү башкаруу экономиканы? Бизде ошондой эффективдүү башкаруу жок болуп атат. Жоопкерчилик жок. Эл үчүн күлгөн саясатчылар, биздин саясий элитанын деңгээли ушу да. Анан жана 3.5% менен мактанган ошол. Бул жок деген сөз. Бул жана эл туура айтып атат. Чөнтөгүнөн эч жеринен булар сезбейт.
Бакыт мырза, мына Кыргызстандын экономикасында жалпы эле өнүгүшүндө бир 4 негизги приоритеттүү тармак бар деп эсептейт. Ошонун бирөө мына айыл чарбасы. Өткөн жылы Кыргызстандын айыл чарба кызматкерлери, фермерлер, дыйкандар продукцияларын сата албай кыйналды, өзгөчө картошканы сата албай кыйналды да. Ушул эмеде проблемада көйгөйдө өкмөттүн жоопкерчилиги кандай болду өзү?
Туура, дыйкандар менен ушул мал өстүрүүчүлөр чынында продукциясын өткөзө албай көп кыйынчылыктар болгонун элдин баары айтып атат. Бирок мен маселени мындан көрүп атам да. Өкмөт бүгүнкү күндө мына 2016 жылы конституцияга өзгөртүү киргизгенден кийин эң күчтүү укуктарга ээ болду да. бардыгына жооп бере турган. Бирок реалдуу турмушта өкмөт тескерисинче эң алсыз орган болуп калды. Мындайча айтканда, президенттик аппарат көп учурда, анан жогорку кеңеште фракциялар бийликте негизинен ошол жака топтолуп калды дагы өкмөт. Мисалы мындай да, мына азыр айыл чарба министрлигинде жана продукциялар өтпөй результат жакшы болуп атса, министрди жумуштан премьер-министр алайын деген ой болсо, ошол эле учурда фракция лидерлери, ал биздин киши, себеби биз коалицияны чогуу түзбөдүк беле, биз азыр коалициядан чыгып кетсек, силердин өкмөттү ыдырайт, сиз да кетесиз жумуштан деген сыяктуу. Ошол сыяктуу кадровый маселелерде мындайча айтканда премьер-министр туш алып калып атат го деп ойлойм да. Мисалы Арменияда Пашинян кызматка келер алдында ошол парламент таратып туруп өзүнүн командасы, партиясы 60%ге чейин алып келип өкмөттү түздү. Ал премьер-министр ошол өзүнүн командасы министрден баштап акимдерге чейин өзүнүн кишилерин коюп алып 4-5 жылдык элдин тагдырын өзүнүн мойнуна алып өзү жооп берсе болот да. А бүгүнкү күндө азыр биз канчалык биз өкмөттү мындай туура же сын көз караш менен айткан күндө деле, мисалы мен кимди түшүнүп турам, премьер-министрди, бул киши үчүн өтө кыйын да.
Армения реалдуу парламенттик республика болуп конституцион өзгөрүү болду да.
Ошо мен түзүмдү айтып атам.
Жок, эмне үчүн анда биздин өкмөт башчыбыз өзүнүн жана кеңейтилген полномочияларын пайдалана албай жатат андачы?
Инсандык
сапаттын кимге энергиясын тийгизип атат, ким жолто болуп атат?
Бул өзү жолто болушу мүмкүн да, бирок өзү премьер-министр да күчтүү инсан болуш керек да. Бул өзү ала албай атпайбы? Өзүнүн идеясы болсо, мындай кылалы деп, өзүнүн программасы болсо, ошонун баарын ишендирип, баарын тартып кетиш керек эле да. Бизде андай инсан жок болуп атпайбы? Бул жагы да бар. А бирок жанагы бул айткандай дагы, Ырысбаев айткандагы, мырза айткандагы туура. Бизде конституцияны өзгөрүү
Турсунбек мырза, мына өткөн жылы элдин өкмөткө болгон ишеним индексине төмөндөп кетти деп Абылгазиев да мойнуна алып атат, бирок анын себебин жалпы дүйнөлүк мындай экономикалык кризис менен байлап атат, анан азыркы өкмөт биз жасаган ишибизди мындай пиар кылып мактанган жокпуз деп атат да. Бул эмне? Өкмөт өзүнүн жасаган ишин коомчулукка айта албай, маалымдай албай калгандан улам ушундай нааразычылык күчтөйсүзбү?
Эми ал айткан сөзүмдө негизи бар, анткени буга чейинки өкмөт башчылар фамилияларын айтпай эле коеюн. Эмне жасаган иштери боюнча ишинен дагы пиарлары көп болчу да. Кай жерге барса камераны көтөрүшөт, кечинде мактанат, эртең менен чыгып мактанышат, ушинтип анан ошолор президент менен сөз табыша албай, жогорку кеңеш менен сөз табыша албай бир жылдан кетип калды мына. Мына канча премьер министр болду. Ал эми бул киши чынында эле мактанган жок, пиар кылып атым деп айтпаш, балким лишний эле, бирок деген мактанбай эле көп иштер жасагандыгы боюнча мына кечээ отчетун уктук. Ошон үчүн пиар кылбай эле иштесе деле болот экен. Мисалы
ошо кайсы бир ишин айта аласызбы, алгылыктуу ушул өкмөт жасаган?
Биринчиден айтып атпайбы, мен бул азыр кыргызда сөз бар, сынчынын сыңар өтүү майрык деп. Биз баарыбыз сынданганга көнгөнбүз да. Эми сындаганда мурдагы премьерлерди көрбөдүк, мына экөө отурат түрмөдө, башкалардын кейпин көрдүк, бирөө качып жүрөт тиякта. Ошолорго да ишенгенбиз. Ошон үчүн мен азыр иши мына безопасный город, мына коопсуз шаар. Татынакай, мына азыр мен такси менен келдим, бир аз кечигип. Татынакай мурдагыдай катуу жүрө албайт, баягыдай өлүм токтогон, семьясы менен бир үйлүү бир үйлүү баратып эле жок эти менен көмүп калганбыз, анын баары токтоду. Мына буга чейин майыптар, мына жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар дейбиз, качан карады эле? Банер эме бонустун баары курулган эмес, уже курула баштады. Мына 5000 сомдон жөлөк пул төлөй баштады. Бул да ушул өкмөттүн убагында болуп атат. Бул андан тышкары мына жез элдерде, мисалы башка эле айтпайбы, мына Чүй облусунда ушу 5 премьер бүтүрбөгөн бир иш бар эле. Мына бир мындайча айтканда 5000 киши жер ала албай аткан, мисалы бир эле жерде Сокулов районунда Семетей Интер деген бир фондко. Мына ушуну ушу Сооронбай Шашев баштады, бул киши бүтүрдү. Эч кандай мен Темир Сарыевке кирдим, Бабановко кирдим, сатып алдыевке кирдим, башкаларына кирдим, бирөө бүтүргөн эмес. Мына ушул өкмөт бүтүрдү мисалы. Жер жерде мына ысык суулардын баарын, жылуу суунун баарын чыгарып атат. Мына киши ишканалардын баарын куруп атат. Завод фабрикаларды киши завод эле курулуп атат. Э биз эми көзү жок адамдар эле көрбөсө билбей. Ошон үчүн мен ойлойм, муну бир эле жактуу баягы сындаган болбойт. Бул иштеп атат. Мына бүгүн көп эмелердин депутаттардын суроолоруна так жооп берди. Конечно, бирок баары ойдогудай болот, кемчиликтер бар.
Турсунбекти пиарщик кылыш керек экен. Өкмөттү сындашыбыз керек, антпесе мына бул өкмөттүн жасаган иштери жана 3.5% менен көрүнүп эле турат. Бул ушу мүнөздөйт да, кандай иштегени. Мындай иштебеш керек, мындай иштет, мындай иштеген мына ушу 30 жылдан бери ушундай өкмөттөр иштеп келе жатат. Анан мактай турган
Бейбек мырза, сиз бир кишине жакын гана отурсаңыз, бул тарапты көздөйчү. Менин суроом мындай да, мына Абылгазиев отчетунда айтып атат, өткөн жылы Кыргызстанга сырттан келген инвестициянын көлөмү 7.6% азайып кетти. Анын себеби дагы эле баягы глобалдык экономикалык кризис менен байланыштырып салды да. Ошол менен байланыштуубу же биздин өкмөттүн аракети бул жагында болгон жокпу?
Бул мына мен статистикада 30 жылдан бери анализ жасап келатам. Мен экономистмин да. Мен ошол боюнча диссертация жазгам да. Эч качан көбөйгөн эмес Кыргызстанда инвестиция. Биринчи баягы кумтөрдөн башталганда көп келе баштаган, андан кийин эле токтоп калган. Чыр башталгандан кийин, коррупцияны болгондон кийинчи. Жан башына 45 болчу. Ошол бойдон сакталып турчу. 39 түшкөн Бакиевдин убагындачы 39 болуп калган. Мына азыр дагы түшүп атат. Башка өлкөлөрдө өз убагында кризис болгондо түшүшү мүмкүн, бирок анан алардын көтөрүлүп турган периодтор да барды. Жылына $1000 келип Эстонияда $1000 жан башына инвестиция келип өнүккөн. Мына азыр Европанын деңгээлине жетти. Эстин уровунда экономикада. А бизде $45 деген эмне деген бул эме? Анан азырдан бетер мына түшүп атат. Мына эгер мына мындай азыр жанагы рейдерский захваттар болуп частный инвесторлорду мондай предприятие иштетпей атса, анда мына дешпейт. Ал эми инвестиция келбесе экономика өнүкпөйт. Мен айтып атпаймынбы, жылына $750 млн болуш керек 8-9% өсүш үчүн. Ошондо гана сезилет жана элдин чөнтөгүнөн, турмуш деңгээлинен, тиги врачтар, мугалимдердин зарплатасы көбөйүп.
Сиз айтсаңыз, мына биздин өкмөт, бийликтегилер айтат, бизге инвестициянын келбей жатышы, бизде митингдер көбөйтүп атат дейт да. Ушунун келбей жатышына ушу митинг эле күнөөлүүбү? Жок, башка да себептер барбы?
Митинг көп эле жүрөт. Митинг деген өткөн бул жакшы эме да, вот көрүнүш да. Диктатура бар жерде инвестиция келбейт. Бизде башка себептен. Бизге бизде шарт жок. Анын үчүн мына реформа керек саясий системада. Коррупция көп. Рейдерский захваттар болду, иштетпей атат. Ал инвестирин үчүн келет. Киреше алайын, пайда табайын деп келет да. А эгерде бүгүн мекеме куруп калса, эртең бирөө тартып алса, мына азыр жанагы Акнетти тартып алды, жанагы Мегаком боюнча бир чеке мекемени тартып, ушундайлар көп болуп атпайбы? Ошону көргөндөн кийин аны ким килет билбейсиз?
Эми бакыт уксаң, мына жылга бирден премьер министр алмашып атат. Министрлер болсо 6 ай сайын, 3 ай сайын кетип атат. Өкмөтүбүздө өлкөдө 2 жолу революция болду экенчи. Кантип анан инвестиция келмек керек? Эгерде бизде туруктуулук минимум премьер министр 3-4 жыл иштеш керек, министрлер жок дегенде 4-5 жыл иштеш керек. Биз улам менен сапка сыякта албашып атат. Анан кайдагы инвестиция келет? Келбейт да. Мына экономисттер деле айтсын, бизде туруктуулук жок болуп атпайбы? Анан дагы кичине туруктуулук болсун да, бир премьерлерибиз бир 2 жылдан иштесин да, иштебей атпайбы, кетирип атпайбызбы?
Туруктуулуктун жоктугу жанагыдай коррупциянын элита ошолор эле бирин бирин алмаштырып атпайбы? Эл көрүп атат да.
Алмаштырып атпайбы?
Элди албай жана алар
алмаштырып ой кылып атат, туурабы? Ой кылып атат баары.
Парламенттен бар ошол коррупционер отуруп атпайбы?
Отуруп атат,
алмаштырып ошолорду баары тазалаш керек, элитаны тазалаш керек болуп
атпайбы? Бакыт мырза, мына азыркы өкмөттүн мурдагы жылдардагы коюлган планында социалдык объектлерди курууну, өзгөчө мектептерди курууну, көбөйтүүнү пландаштырды эле. Андан сырткары бир кайрак жерлерди өздөштүрүп, ирригация маселесин чечүүнү да бир чоң план койду эле да. Ушул жагы кандай аткарылды өзү?
Жок, бул курулуш, анан жана айыл чарба курумдарын жасоо, бул жылда эле жүрүп жүргөн иш. Бул мындай абдан секирип же болсо артка кете турган деле көрсөткүч болбойт. Бул жер жерлерде жүргүзүлө турган иштер да. Мен маселени бул тереңирээк коет элем да. Мисалы азыр биз талашып аткан маселелер чынында бул баягы өсүмдүктүн жалбырагы сыяктуу да, мунун тамыры тереңде жатат. Биз мамлекеттик түзүмдү түз албай келатабыз да. Мына өткөндө чет өлкөлүк эксперт Кыргызстандын моделин карап, Кыргызстан көп жылдан бери эгемендүүлүктөн бери өзүнүн моделин таппай атат деп айтты да. Чынында мен ошого кошулам. Себеби биз мына жылдын башында эле айттык, ошол жана айыл аймактарын ирилештирүү, райондорду ирилештирүү, областтарды кыскартуу деген сыяктуучу.
Мына бүгүн премьер жоюу маселеси ойлоо.
Жоюу маселеси. Ошол маселелерди мына премьер министр дагы ошол иштер каралып атат, жүргүзүп атабыз деди. Ошону негизи тезирээк жүргүзүлүш керек деп ойлойм да. Андан тышкары мына дүйнөдө эң чоң держава, мисалы Америка, аларда премьер министр жок. Президент премьер министр катары бүт жоопкерчиликти өзүнүн колуна алат. Алардын тышкы иштер министри да жок, госсекретар аткарат. Ошо госсекретардын жардамчысы келип эле бул борбордук азияны титиретип кетип атпайбы? Анан мен айтат элем да, бизде мына азыр акыркы жылдары эң жакыр мамлекеттердин катарына кошулдук, бирок бизде мамлекеттик кызматкерлер менен муниципалдык кызматкерлердин саны көп же айлыгы аз, анан адистерде ошого жараша болуп эле биз мындай кыйналып атканыбыз ошондон да. Ошондуктан бизде мындай аз саз сапаттуу адамдар келип сапаттуу иш жүргүзүш керек да. Анан бул жерде чынын айтыш керек. Мен мына премьер Абылгазиев менен иштешип калдым. Бул кишинин мындай каалоосу бир нерсени жасайм деген, мен бул кишиге мындай өзүм жеке инсандык ишенимим бар да. Бирок ошол эле учурда анын бүгүнкү абалы, ошол отургандагы бүгүнкү системанын абалы ал кишини мындай тушап койгондой сезилет да мага.
Эгерде биз Абылгазиевди чечкиндүү эмес, батыл эмес деп атпайбыз, эгерде башка бир адам келсе деле анда бул ситуацияны өзгөртө
албайт. Туура, менин жеке көз карашымда премьер Абылгазиевден бир 4-5 дагы мындай күчтүү адам келген күндө дагы бир нерсе жасаш, мындай сезилерлик бир нерсе жасаш кыйын да.
Турсунбек мырза, мына бул өкмөткө дагы депутаттар тарабынан бир катуу сын айтылды. Мына коррупция менен чечкинди күрөшө албай атат, жыйынтыгы жок, анан өзгөчө могу ички иштер министрлигин реформалоо боюнча дагы эч иш жасалган жок деп эле айтылды, баа берилип атат да. Сиз бул тармакка жакынсыз, эмне болуп атат өзү, бул өкмөт эмне жасап атат?
Эми мен ойлойм, бул өкмөттүн азыр мындайча айтканда аракети, бүткүл министрлердин аракети азыркы биздин президентке, жогорку кеңешке байланыштуу да. Азыр үч бийлик реформа, мындайча айтканда эми президент деле айтты, мен конституционный реформага барбайм деп. А өкмөт деле ошондой да, ал президент айткандан кийин баягы мамлекет башчысы ошондой мындай концепцияга болгондон кийин премьер эмне демек эле? Премьер чарба алыш менен аракет кылып атат, өзүнүн аракетин жүрүп атат. Ал эми жана ички иштер министрлигинин системасы боюнча Кашкар Астаканович мырза колдон келген аракетин жасап атат. Азыр мына наоборот реформаны жасап атат
ачыгын айтып. Эмне реформа болду?
Реформа болгондо мына жана коррупцияга каршы күрөштө азыр бир 200-300 чукул адам тазаланды. Мурдагы баягы отургандар, баягы креслого отуруп өмүр бою кетпегендердин баары тазаланып, ордуна жаш таза адамдар алып келди. Бул бир дагы министр муну жасаган эмес, муну именно Кашкар жасады да, Кашкар мырза жасады. Муну мен просто баягы мактагандык эмес, просто кемчиликтер аныкы толтура, бирок бул болду. Андан тышкары мына кадр изменениялер боюнча көптөгөн мына чет мамлекеттен башкадан келгендер ала баштады. Азыр көп аракеттер, но бирок кемчиликтер толтура, в любом случае толтура. Андан тышкары мисалы өкмөттүн ичинде мына жанагы эле Жаманкулов сыяктуу мына министр культуры же башка жаштар келип атат, башкалар келип атат, бирок биз баарыбыз байланышканбыз да. Мына туура айтат, баарыбыз кимдиктерибиз менен байланышкан, потому что өкмөт тушалып атат, баардык жагынан тушалып атат. Азыр реформа жасаганга мүмкүн эмес, жалгыз самостоятельно
реформа жана өкмөткө реформа жасаганга ким жолтоолоп атат? Президент жолтоолоп атат же фракция жолтоолоп атат же элдеги өзүнчө?
Эң биринчиден өкмөттү, Бакыт мырза, өкмөт вообще иштешкен жок. Мына мен премьерге барам, министрге барам, башкага барам, жанагы министрге экономикага барып туруп бир ай таппай жүрдүм. Бир ай жок кабинетине, бир күн келди. Бүт кайда? Өкмөттө, фракцияда, комитетте, тиякта, биякта, аппарат президентте, тиякта өкмөт. Иштейби министр? Министр кабинетинде отурбайт экен, мына айтсын. Кабинетинде отурушпайт, бас бүт эле ак үйдө иштешет баардык эле. Күнү жок. Анан кантип алар иштешет? Кантип анан реформа кылат анан?
Демек парламентке көз
каранды. Парламент көз каранды, и парламенттин жөнөкөй эле бир комитетине эле мүчөлөрү чакыртып эле акмагында тепкиле берет. Алар иштейби?
Көрдүңбү, бирден бул эң жакшы маалымат айтты. Ошон үчүн булардычы эки эсе кыскарыш керек. Булар иштебесе деле,
туура
эки эсе иштебесе деле, мына өлбө жана өлбө деп экономика 3.5% берип атабы? Эки эсе кыскарыш керек, булардын ордуна жакшы эффективдүү, жогорку билимдүү, экономика түшүнгөн, базар экономикасын түшүнгөн эффективдүү жаштарды алыш керек. Анан ошол алыш керек, мына ошол жерде кемчилик могуну өзгөрүш керек деп. Мына Абылгазиев аракет кылып атат, аракет кылып атат,
аракети жакшы,
эчтеке айтпай атпайбы, эмне жерден тоскоолдук болгонун айтпай атпайбы, эмне мисалы үчүн президент тоскоолдук, президент айтпай атпайбы тоскоолдук деген? Анткени көрө албайт, көздөрү жетпейт, билбейт, бул сабаттары төмөн булардынчы. Мына бул истеблишмент, артта калган истеблишмент, буларды алмаштырыш керек.
Же эгерде бирдеме айта турган болсо, Бакыт мырза, эгерде бир азыр туура айтат мен, эгерде бирдеме айта турган болсо, бүгүн парламент анын отчетун жактырбайбы? Парламентчи, ачыгын айтайын, туурабы?
Туура.
Бир бүттү, анан бир кайра бир премьер шайлайбыз деп кайра кетпекпиз, туурабы?
Туура.
Ушундай болмок, эмне болот? Муну чыкпай койгон чоң баледен кутулат болуп атат.
Ошон үчүн элдин эле шору болуп атпайбы? А бирок элдин турмушу оңуш керек эле.
Бакыт мырза, мына банк системасы боюнча дагы өкмөттүн отчетунда бир моундай маалымат айтылды. Экономиканы кредиттөө бир 2018 жылы 18% көбөйдү деп атат да. Бул эмненин эсебинен көбөйдү, кайсы банктар аркылуу көбөйдү? Өкмөттүн саясаты бул жака бурулду, өзгөчө мына айыл эл этелин баары эле бул кредит насыя ала албай убара болуп жүргөнүн байкайбыз да.
Туура, бирок азыр элдин баары кредитте отурат да. Бирок бул кредитти биз башкачараак караш керек, себеби берилип аткан кредиттердин баары айыл банк, РСК аркылуу ошол акчалай дагы техника, үрөн, майдын баары эле берилип атат. Бирок ошону алган дыйкандын продукциясы өтпөй калып, ал эки жолу күйүп атпайбы? Ошондуктан мамлекет бул кредит берип атабыз деген саясатты өзү токтотуш керек да. Андан көрө дыйкандын продукциясын өткөзгөндү колго алса, ошого кеткен акчаны анда дыйкан менен мал өстүрүүгө туура болот. Ал азыр бере берген менен ал ошол эле банктарды кайра дыйкандар байкуш акчасын төлөп байытып атат. Ошол эле учурда продукциясы да өтпөй эки жолу мына канча суицидтер болуп атат, канча үй бүлөлөр ажырашып атат. Ошон үчүн бул өкмөт үчүн көрсөткүч болбош керек да. Мында биз өстүрүп атабыз дегенчи.
Демек саясатты өзгөртүш керек турбу?
Туура.
Мейман мырза, мына өкмөттүн отчетунда энергетика тармагынын карызы 102 миллиард сомго чыкты. Бул мамлекеттик бюджеттин дээрлик жарымынан көбүн түзөт деп айтылып атат да. Бул канчалык биздин экономикабыз үчүн канчалык кооптуу, же болбосо биз эске албай эле мындай күнүмдүк болуп аткан эле көрүнүшпү?
Бул энергетический кризиске кооптуу деп айтып эле келе жатышат. Элдин төлөм жөндөмдүүлүгү начар болот ба? Элдин турмушу жаңылбаса, анан кайдан төлөнөт? Анан кийин жана тарифти көтөрөбүз деп аракет кылабыз атат. Тарифти көтөрсөк кайра элдерге кыйын болот. Ушундай болуп туруп, ошон үчүн инвесторду таап, башка жол менен эме жаңы кесиптерди куруп, анан инвесторду таап келсе туура эмес болуп курулбай калды кесиптердин баары. Анын көбөйтүш керек эле да. Ошон бирок буларчы, бул жерде энергетика секторун ачык кылбай атышат. Ачыш керек, прозрачный болуш керек. Булардын себестоимость ачык кылбай атпайбы? Эмне үчүн силер 2.5, 2.7 менен сатып атасыңар? А себестоимость 12-13 эле тыйын экен. Ошонун баары ачык болуш керек, анан көбөйүш керек, экспорт болуш керек эле. А мына экспорт боюнча Тажикстанга биз алдырып ийдик мүмкүнчүлүктүн баарын. Жанагы эме боюнча касса кайсы?
Касса миң.
Ооба, ошол боюнча. Анан ушундай анан өтө кооптуу. Бул жерде дагы өкмөт өтө начар иштеп атат. Анан мына баардык өкмөт ушу менен чече албай келген. Бул мына өкмөттүн дагы эчтеке айта турган жаңылыгы да жок. Көрсөтүп турган жолу да жок. Анан кантип мактайбыз бул өкмөттү?
Тиги Турсунбек мырза, мына бүгүнкү парламентте депутаттардын 103 депутат өкмөттүн ишин канааттандырарлык деп эсептеди. Бир эле депутатыбыз каршы болуптур да. Муну сиз кандай баалап атасыз?
Мени бир чети жакшы баалайм, бир чети кенесиңерби? Бир эле депутат каршы болбойт да, анын арасында каршылар да бар.
Жок, биз мына добуш бергенде
толтура, бирок добуш бергенде анын кандай добуш берип атат аны Кудай өзү билет. Туура, анын ичинде эмне бар экенин. Бирок мен бир нерсени айтайынбы? Бул эмне үчүн добуш берди? Бир объективдүү жагы ушундай. Бул премьер министрдин бир артыкчылыгы, мурдагы премьер министрлер эмне эле бизнеси бар эле, партиясы бар эле, эртең президент болом деп чыкчу эле бардыгычы. Бул кишинин бизнеси да жок, партиясы жок, эртең президент болом деп амбициясы жок да. Анан эң негизги
кайдан билесиз анын амбициясы жок?
Эми мен билем, ал кишини жакын билем. Анан тышкары бул киши президент менен спикер, президент үчөө, премьер үчөө бир киштей иштеп атышат. Бул да жакшы. Бири бирин ар кайсы жакты карабай, бул бир нерсе. Экинчи эрисини жакшыбы жаманбы, бир топ иштер баягы ынтымак болуп атат. Ушул жагы бар да. А биз болсо мурдандай ынтымак болгон эмес.
Урматтуу эксперт, сиздер айтсаңыздар, азыркы өкмөткө мындай эми алдыда бир кайсы бир маселелерди мындай зарыл же болбосо кечиктирилгис маселелерди колго алыш керек, чечиш керек деп ойлойсуздар?
А мен оюмча бул өкмөт чече албайт эчтеке. Бизде кардинально өзгөрүү, саясий жагынан системада кардинально өзгөрүш болуш керек. Мына менин үмүтүм 20-жылкы шайлоодо
анда Бабановду алып келиңиздер, анан чечип берет.
Бабанов да чечпейт. А 20-жылдагы парламенттик шайлоодо жаңы поколение, жаңы келсе, жаңы депутаттар шайланса, ошол жерде азыраак коалицияда партиялар болуш керек дагы, анан парламенттик көпчүлүк алып ошол жерде реформаторлор келиш керек, анан истеблишмент тазалаш керек. Өтө жогорку деңгээл билимдүү, экономиканы жакшы түшүнгөн кишилер келип анан реформаны жасабаш керек. Акча кредит саясатын өзгөртүш керек. Мына акча кредит саясатычы, бул эме чыккынчылык саясат. Адамдардын турмушун көтөрүп аткан себеби ушул. Бул тедиактан башкарылып атат деди, МВФтен, мировой банктанчы. Жана 3.7% деген ушул акча кредит саясатынын туура эместигинен болуп атат. Анан жанагы кредит берген мизерный кредит жанагы, а кредит деген айыл чарбага өндүрүшкө 7-8 жылга бир 100 миң, 200 миң эмес, целый цепочка жөрүш керек.
Кадырман угарман, сиз Сарай көз чарай талкуусунун толук версиясын көрөм десеңиз, биздин YouTube-дагы каналыбызга жана Facebook-дагы баракчабызга баш баксаңыз болот. YouTube-дагы каналыбыздын аты Азаттык деп аталат, аны латын арифи менен жазып издешиңиз керек. А биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Алдыда сизди дагы башка аналитикалык баяндар күтөт. Бир аз тыныгуудан кийин уктурууларыбызды кайра жандантабыз. Биз менен болуңуз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соң улантабыз.
Бирге арзан тарифи. Бул толук бир айга видеодо интернет плюс акысыз жалоолар үчүн 3 сим-карта жана ар бир үй бүлө мүчөсүнө 40 гигабайттан мобилдик интернет. Бүт комплект үчүн абоненттик төлөм айына 1190 сом. Тарифке кошулуу өлкөнүн бардык областтарында жеткиликтүү. Эгер үнөмдөөнү дароо азыр баштагыңыз келсе, анда жөн эле 0500 30 955 номерине чалыңыз. Бирге арзан. Толук маалыматты 955 телефонунан жана переходи чекит о чекитке же сайтынан алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттыгын алсын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.